Вы дапамагаеце нам сустрэць Езуса, бо расказваеце пра яго не столькі словамі, колькі ўсім сваім жыццём, сказаў папа Францішак сёння удзельнікам пілігрымкі бедных з дыяцэзіі Ліёну Францыі, якая прыбыла ў Рым на чале з кардыналам Філіпам Барбарынам. Аўдыенцыя прайшла ў зале Павла VI ў Ватыкане. Пантыфіку згадаў постаць французскага ксяндза Йозефа Врэзінскага, паслядоўнікі якога і выступілі арганізатарамі сустрэчы. Сваё жыццё святар прысвяціў клопату пра бедных, якім заўсёды казаў: «Вы знаходзіцеся ў сэрцы касцёла». Езус заўсёды аддаваў перавагу асобам, як вы, якія перажывалі падобныя сітуацыі, запэўніў Францішак. Святай отец падзякаваў ініцыятарам сустрэчы за адданасць місіі ксяндза Йозефа Врэзінскага, які замест абстрактных тэорый падзяляў з беднымі іх няпростую штодзённасць. Вы не толькі выходзіце на сустрач ім, якія саромяцца і хаваюцца, не толькі суправаджаеце, намагаючыся зразумець іх пакуты і прыняць іх роспач, але і ствараеце вакол іх супольнасць, вяртаючы ім сэнс існавання, ідэнтычнасць, пачуццё годнасці, сказаў Францішак. Ён заклікаў у год міласэрнасці нанова адкрыць дух салідарнасці, братэрства, узаемнай дапамогі і падтрымкі і жыць ім. На заканчэнні сустрэчы папа звярнуўся да пілігрымаў з просьбай аб выкананні місіі, якую, як падкрэсліў Францішак, толькі вы ў сваёй беднасці будзеце здольныя выканаць. Ён папрасіў маліцца за багатых, марнатраўных крывадушнікаў гэтага свету, за ўсіх, хто мае дачыненне да існавання галечы ў свеце, каб Бог перамяніў іх сэрцы. І я вам гарантую, што калі будзеце так рабіць, станецца вялікая радасць у касцёле, у вашых сэрцах і ў дарагой Францыі, сказаў святы отец. Пілігрымку бедных з ліёнскай дыяцэзіі арганізавала асацыяцыя сябры айца Йозефа Врэзінскага, каб такім чынам адзначыць 100-годзе з дня нараджэння святара, які прысвяціў сваё жыццё бедным. Ён заснаваў міжнародны рух «Чацвёрты свет», у рамках якога сёння дзейнічае пастаянны форум па беднасці ў свеце, сетка арганізацый асобных людзей больш чым са 100 краін, адданых місіі барацьбы супраць галечы ў духу адзінства і салідарнасці.